Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cei care ați venit în această seară ca să auziți cuvântul lui Dumnezeu. Și așa cum bine știm, suntem astăzi în cea de-a 15-a sesiune a studiului nostru și astăzi vom vorbi despre cea de-a 7-a pecete și despre cele 7 trâmbițe ale Apocalipsei. Sunt lucruri interesante, sunt lucruri tainice, sunt lucruri care stârnesc curiozitatea multora dintre noi. Înainte de a începe însă, trebuie să aflăm cum ne poziționăm față de aceste evenimente care vor fi. Și dacă vă aduceți aminte, am studiat împreună lucrurile pe care Domnul Iisus Hristos i le-a arătat lui Ioan. Și asta le-ați văzut începând cu capitolul 1 în sus. Apoi Domnul i-a poruncit lui Ioan nu numai să scrie lucrurile pe care le-a văzut, ci să scrie și lucrurile care sunt. Și nu în ultimul rând să scrie ce are să vină după ele. Știm că împreună în capitolul 1 am studiat ceea ce a văzut Ioan și asta a fost viziunea Domnului Iisus Hristos, așa cum arăta el atunci când i s-a arătat lui Ioan în insula Patmos. Apoi am văzut împreună lucrurile despre care Domnul Iisus Hristos îi spusese lui Ioan că sunt. Și asta sunt capitolul 2 și 3, adică cele 7 biserici ale Apocalipsei. 7 biserici care au fost în istoria acestui pământ, dar am tras noi concluzia că sunt cele 7 puncte de reper în panorama istorică a întregii biserici, a bisericii universale a Domnului Iisus Hristos. Și argumentul suprem aici este că atunci când Domnul Iisus Hristos enumeră cele 7 biserici, el omite biserici mari ale vremii. Ierusalim, Roma, și așa mai departe. Ei, după aceste 7 biserici, Ioan primește poruncă să scrie despre lucrurile care au să vină după cele 7 biserici. Și în limba greacă, acolo în capitolul 4 cu 1, spune meta tauta, sau după ce aceste lucruri au trecut, scrie-le în carte. Și asta știm și am explicat, practic, ce are să vină după ce toate cele 7 biserici au fost luate la cer și am explicat în sesiunile anterioare ce înseamnă acest lucru, ce înseamnă răpirea bisericii, ce înseamnă, practic, ridicarea celor 7 biserici la cer și așa mai departe. Pentru cei care nu vă aduceți clar aminte, mergeți și vedeți înregistrările acestor sesiuni. Ei bine, astăzi suntem încă în studierea lucrurilor care au să vină după cele 7 biserici. În această poziționare despre care v-am vorbit la început, noi trebuie să ne bucurăm pentru că, așa cum bine știți, atunci când va veni vorba despre evenimentele acestea, după cele 7 biserici, noi nu vom mai fi aici pe pământ. Noi vom fi la Tatăl nostru în ceruri. Și am dezbătut asta atunci când am vorbit despre cei 24 de bătrâni, când am vorbit despre cele 7 sfeșnice de aur, purtătoare de lumină, pe care Duhul lui Dumnezeu le-a identificat ca fiind cele 7 biserici, adică noi. Cu alte cuvinte, dragii mei, tot ceea ce vedeți în sesiunile acestea, de aici înainte, vor fi evenimente la care, spre slava lui Dumnezeu, noi, biserica lui, vom asista de la mezanin, din ceruri. Vom privi pe pământ și vom vedea aceste catastrofe care se vor întâmpla. Nu ne mai privesc pe noi. Dar de ce le prezentăm și le studiem atunci? Le studiem pentru că ele privesc poporul lui Dumnezeu, pe poporul Israel și pe de altă parte, ca să fie un semnal de alarmă pentru toți aceia care cred că Dumnezeu poate fi luat cum vrem noi. Pentru toți aceia care cred că putem să ne târguim cu Dumnezeu cum avem noi chef. Să știți că lucrurile sunt scrise negru pe alb și ele se vor împlini literă cu literă, fragment cu fragment, propoziție cu propoziție, până când întregul cuvânt al lui Dumnezeu, în integralitatea lui, va fi împlinit. De aceea, tot ceea ce vedeți astăzi ar trebui să vă ridice un semnal de alarmă și să știți că venirea Domnului este aproape și vai de cei ce vor rămânea pe acest pământ. Ca poziționarea noastră să fie și mai precisă, vă aduceți aminte că data trecută am vorbit despre sulul cu 7 peceți Și împreună am analizat pe primele șase dintre aceste peceți. Așa cum v-am explicat dățile trecute, primele patru dintre ele sunt așa numitele peceți ale celor patru călăreți sau cei patru călăreți ai Apocalipsei. Și atunci când mielul a rupt prima pecete, pe pământ a venit un cal alb care purta în mâna lui un arc. Și descrierea cea mai precisă este aceea a Anticristului. Și am studiat pe îndelete toate aceste elemente. Când mielul a rupt pecetea a doua, pe pământ a venit un cal roșu, al cărui călăreț purta o sabie mare în mână. Și noi l-am denumit pe acesta Marele Război care va veni. Când mielul a rupt pecetea a treia, pe pământ a fost aruncat un cal negru. Un cal negru al cărui călăreț ținea în mână o cumpănă. O cumpănă care reprezintă foamete. Foarte interesant aici este că, dacă vă aduceți aminte, este important atunci când studiez cuvântul lui Dumnezeu să fii precis. Și astăzi, această precizie trebuie să ne caracterizeze pentru ca să înțelegem bine ceea ce El are să ne spună. Când cel de-al treilea călăreț a venit pe pământ, vă aduceți aminte că foamea a venit pe pământ totodată, cu toate că viile și copacii nu au fost afectați. Este un detaliu mic în cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă acest lucru? Că această foamete nu va fi generată de secetă, de elemente climatice. Atâta vreme cât viile și copacii sunt cele mai sensibile dintre plante. Și ele semnifică de obicei în cuvântul lui Dumnezeu secetă. Deci cu alte cuvinte, foametea nu va fi generată de aceste aspecte, ci va fi o foamete socio-economică. Ce înseamnă acest lucru? Va fi o foamete generată artificial pentru controlul maselor. Și cei patru călăreți au fost eliberați pe pământ ca să poată să o ducă la îndeplinire. Când mielul a rupt pecetea a patra, pe pământ a venit un cal gălbui, este scris în Bibliile dumneavoastră. În original este, de fapt, chloros, cuvântul folosit în limba greacă. Asta înseamnă un cal verzui, aproximativ. Și pe el era moartea. Și în urma lui venea locuința morților. Acest aspect ar trebui să fie un detaliu de fină și elegantă analiză pentru fiecare dintre voi. Pentru că moartea este cu privire la trupul domniilor noastre sau ale oamenilor. Noi știm că am fost dotați de Dumnezeu cu trup, deși, pentru că noi suntem suflete, atâta vreme cât suntem veșnici. Nu murim. Trupul acesta moare, dar sufletul este veșnic. Ei bine, în urma acelui călăreț care se numea moartea, venea locuința morților, care este locul în care sufletul va sălășlui pentru totdeauna, dacă nu este răscumpărat de Domnul Iisus Hristos. Așadar, ai încă șansa, dacă nu te-ai împăcat cu Domnul, să faci acest legământ cu Dumnezeu. Altfel, când moartea va veni, împreună cu ea, va veni și locuința morților. Și sufletul tău va fi pierdut pentru totdeauna. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, a venit pe pământ martirajul. Și acesta este cu precădere îndreptat asupra poporului lui Dumnezeu. Și veți înțelege de ce. Nu uitați, noi nu mai suntem aici pe pământ. Biserica Domnului este acasă deja. Când mielul a rupt pe cetea a șasea, pe pământ a venit un cataclism mare, cosmic. Pentru că Dumnezeu vrea să-și arate puterea. Și orice ochi îl va vedea și orice genunchi se va pleca înaintea lui. După ce am analizat toate aceste șase peceți, vă aduceți aminte că în patternul pe care îl folosește Duhul Sfânt s-a pus o paranteză, o pauză, s-a deschis practic această paranteză între peceta a șasea și peceta a șaptea, în care am vorbit data trecută despre selecția celor 144 de mii de oameni care vin din poporul lui Dumnezeu, din Israel. Și am lămurit foarte clar că nu sunt dintre neamuri, că nu sunt femei, ci toți aceștia sunt 144.000 de bărbați evrei, 12.000 din fiecare seminție și neîntinați cu femei, adică eunuci. De ce Dumnezeu i-a ales pe aceștia? Pentru că ei vor trebui să reprezinte noblețea, bunătatea și puritatea lui Dumnezeu. Am stabilit aceste lucruri data trecută și ne vom mai întâlni cu aceștia, așa că țineți-i în minte. Ei bine, astăzi, haideți să ne aruncăm o privire peste cea de-a șaptea pecete și peste cele șapte trâmbițe ale Apocalipsei pe care le vom găsi în capitolul al optelea și în capitolul al nouălea astăzi. Dăm citire așadar cuvântului lui Dumnezeu. Când a rupt mielul pecetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape jumătate de ceas. Și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-a dat șapte trâmbițe. Tăcerea aceasta de jumătate de ceas este mult interpretată de teologie astăzi. Ce vrea să însemne tăcerea din ceruri? Știm foarte bine că cel care rupea pecețile era mielul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că atunci când s-a văzut acel sul mare cu șapte peceți, nimeni n-a fost vrednic să-l ia, n-a fost găsit vrednic în ceruri, nici pe pământ, nici sub pământ. Și atunci spune cuvântul lui Dumnezeu că Ioan a plâns în hohote. În limba greacă spune că a plâns cu convulsii. Și unul dintre cei 24 de bătrâni a spus, nu plânge, căci iată că mielul a fost găsit vrednic ca să ia cartea și să-i rupe pecețile. Ce înseamnă tăcerea aceasta mare când mielul rupe cea de-a șaptea pecete? Dragul meu și draga mea, ceea ce urmează să vezi astăzi și în sesiunile următoare va fi atât de dramatic încât cerul a rămas mut. Cerul întreg, îngerii, heruvimii, serafimii, terafimii, cei 24 de bătrâni au rămas muți de uimire. Ce va veni pe pământul acesta este catastrofic. Așadar, înainte să-ți arăt ce mânie, cum arată mânia lui Dumnezeu, te rog insistent, suflet drag, împacă-te cu Dumnezeu. Pentru că dacă vei rămâne pe pământul acesta, după ce biserica va fi luată acasă, nu vei mai avea nici o șansă. Ți-o spun ca un bun prieten. Ți-o spun ca un om care îți va demonstra astăzi cu cuvântul lui Dumnezeu. Desigur, sunt multe teorii, care mai de care mai colorate, care vă îndeamnă la pocăință, dar vă mai dau o așa zisă a doua șansă. Dragul meu și draga mea, te rog să mă crezi pe cuvânt. Dacă ai pierdut trenul, nu-l vei mai prinde niciodată și vei înțelege astăzi de ce. Așadar, când mielul va rupe pecetea a șaptea, în ceruri s-a făcut tăcere. O tăcere care prevestește sfârșitul umanității. Dar este un sfârșit dramatic prin care omul va fi conștientizat de șansele nenumărate pe care le-a avut. De bunul simț total al lui Dumnezeu și de lipsa flagrantă de reacție și de educație a omului care a dat cu piciorul la toată această șansă. Vă rog să urmăriți această structură despre care am discutat până acum, pentru că ea va urma în modelul lui Dumnezeu. Am avut primele șase peceți, apoi am avut o pauză în capitolul al șaptelea și apoi vom discuta astăzi despre cea de-a șaptea pecete. Când vom ajunge să discutăm despre cele șapte trâmbițe, veți vedea că Duhul lui Dumnezeu urmărește exact același parcurs. Ne va prezenta primele șase dintre cele șapte trâmbițe, urmând să pună o pauză în discursul pe care ni-l adresează, iar ulterior să discutăm despre cea de-a șaptea trâmbiță și totodată să începem discuția primelor șase dintre cele șapte boluri sau cupe pe care Dumnezeu le va vărsa pe pământ. Primele șase dintre cele șapte potire. Apoi Duhul lui Dumnezeu va pune iarăși o pauză și vom avea câteva detalii și apoi vom discuta despre cea de-a șaptea cupă sau despre cel de-a șaptelea potir. Vă rog să țineți minte această schemă pentru că este unul dintre, dintre detaliile care îi contrariază pe mulți. Îi încurcă pe mulți în citirea și în interpretarea textului Apocalipsei. Este un text greu. Dacă țineți minte această structură, vă va fi ușor în minte să înțelegeți de ce Duhul lui Dumnezeu vorbește astfel. Haideți să mergem mai departe în textul nostru și să ne uităm ce ne vorbește Duhul lui Dumnezeu. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Fac o pauză aici pentru că este important de adus aminte a unui aspect care produce o eroare mare de obicei printre predicatori. Când se citesc cele două versete în predici, aici este prezentat Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să fiți foarte atenți pentru că limba greacă este foarte precisă atunci când vorbește despre textele biblice. Este foarte clar, apoi a venit un alt înger. În limba greacă este un alos angelos, nu e heteros angelos. Alos angelos înseamnă că este exact în un același tip de înger care a fost prezentat și mai înainte. Cu alte cuvinte, nu poate fi Domnul Iisus Hristos, mai cu seamă că Domnul Iisus Hristos este mielul aici, în această scenă în care îngerii vin și rup pecețile și apoi aduc cele șapte trâmbițe și așa mai departe. În fața lor era prezentat mielul care rupsese cele șapte peceți. Deci, predicatori, fiți atenți când veți predica din acest verset. Este vorba de un alt înger. Este înger, nu este Domnul Iisus Hristos. Mulți sunt confuzi pentru că acest înger este prezentat ca având o cădelniță de aur și preluând toate rugăciunile și ducându-le înaintea lui Dumnezeu. Noi știm că avem la Tatăl un mijlocitor care este Hristos Domnul, a Lui să fie slava, cinstea, mărirea și puterea în vecii vecilor. Amin. Dar aici este vorba, într-adevăr, de un înger. Încercați să vă închipuiți, vă rog, spectrul acesta în care este prezentat templul lui Dumnezeu. În templul lui Dumnezeu, în această incintă a templului, erau prezente două altare. Pe de o parte era prezent în afara templului, practic în curtea templului, un altar de aramă, de bronz, pe care se aduceau jertfele. În interiorul templului, în locul cel sfânt, mai era un altar de aur în fața perdelei care despărțea locul cel sfânt de locul prea sfânt sau de sfânta sfintelor. Și pe acest altar trebuia adus tămâie necurmat. Vă rog să fiți atenți că avem de-a face aici cu locul cel sfânt. Suntem în interiorul structurii templului lui Dumnezeu. Structura tronului de slavă a lui Dumnezeu este aceeași ca cea prezentată în templu și cea prezentată în cortul întâlnirii. Atâta vreme cât este în fața altarului de aur, înseamnă că suntem în locul cel sfânt. Mare atenție pentru că vom merge mai departe și trebuie să înțelegeți această poziționare. Fumul de tămâie, zice cuvântul lui Dumnezeu, s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi, îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au sârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Vă rog să fiți atenți la aceste detalii. Tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. mare atenție acum, pentru că cu ajutorul lui Dumnezeu, toți din această sală, vom urmări toate aceste evenimente de la mezanin, de acolo de unde vom sărbători împreună cu mielul nunta cea minunată. Haideți să vedem ce se va întâmpla pe pământ. Îngerul din tâi a sunat din trâmbiță și a venit grindină și un foc amestecat cu sânge care au fost aruncate pe pământ și a treia parte a pământului a fost ars și a treia parte din copaci au fost arși și toată iarba verde a fost arsă. Cu alte cuvinte, dragii mei, când îngerul din tâi a sunat din trâmbiță, pe pământ, o treime din tot ceea ce noi numim vegetație a fost distrus. Aș vrea să fiți atenți la următorul aspect. A venit grindină și foc amestecat cu sânge. Există foarte multe explicații în teologie și oameni care încearcă să presupună o sumedenie de aspecte. Ce înseamnă că a venit grindina aceasta, ce înseamnă că a venit focul acesta, ce înseamnă că a venit sânge din ceruri și așa mai departe. Cu cât citesc cuvântul lui Dumnezeu, am tendința să îl iau cât se poate de literal. Și vă atrag atenția, dragii mei, eu cred că, într-adevăr, atunci când Dumnezeu va elibera acest înger ca să sune din trâmbiță, pe pământ vor cădea foc din cer. Efectiv! S-a mai întâmplat în istorie. Sodoma și Gomora au fost distruse cu foc din cer. Să nu uitați, vă rog, aceste aspecte. Ce înseamnă acest aspect? Va veni sânge din cer. E aici. Acest aspect pe care Dumnezeu îl prezintă în cuvântul său. Sângele este simbol al judecății sau a răscumpărării judecății, practic. Sângele aruncat pe pământ îți arată că Dumnezeu nu mai primește jertfirea. Din acel moment, pământul va fi trimis într-un con de umbră, o umbră care va fi mânia lui Dumnezeu. Doar o categorie mică de oameni au fost selectați ca să poată să aibă o luminiță la capătul acestui tunel întunecat. Și aceia sunt poporul Israel, care va trebui, după o tortură extraordinară, după un necaz care va face să țiuie urechile tuturor celor ce vor auzi detaliile lui. Ei se vor întoarce la Dumnezeu. Și Pavel spune că doar o rămășiță va scăpa. Și Zaharia îți spune că decât o treime din tot poporul lui Dumnezeu de astăzi va mai avea șansă. Dacă în Holocaustul lui Hitler, conform statisticilor, aproximativ o treime dintre ei au fost decimați, fie arși în cuptoare și transformați în săpun, puși în crematorii, duși la Auschwitz, împușcați, spânzurați și torturați. La acest Holocaust, două treimi din poporul Israel va fi pierdut. Al doilea înger a sunat din trâmbiță și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare și a treia parte din mare s-a făcut sânge și a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viață au murit. Și a treia parte din corăbii au pierit. Practic, dragii mei, când cel de-al doilea înger a sunat din trâmbiță, o treime din tot ceea ce cuprinde marea de data aceasta a fost distrusă. Și aș vrea să vă spun că suprafața pe care o are Oceania, aș putea să spun, continentul acesta mare făcut din oceane și mari, este enorm. Numai Oceanul Pacific ocupă o treime din suprafața Pământului. Gândiți-vă apoi la Atlantic, gândiți-vă apoi la Oceanul Indian, la Oceanul Înghețat, gândiți-vă la mări, la râuri. O treime dintre acestea vor primi o otravă de sus. Practic, cuvântul lui Dumnezeu descrie, poate fi un meteorit extraordinar. El descrie ceva ca un munte mare aprins. Cei care studiați astăzi astronomie, știți că descrierea perfectă pentru un munte sau un pietroi mare aprins este aceea a unui meteorit. Un meteorit care va descărca în suprafața mărilor materie de culoare roșie. Ce va fi, nu știm. Dar va fi îndeajuns de puternic ca să distrugă o treime din suprafața mărilor. Și nu numai. O treime din populația mărilor, a vietăților care locuiesc în mare. Și nu numai. O treime din flotele maritime. Forța propagată aici va fi una colosală. Colosală. Nu-mi doresc să fiu pe un astfel de pământ, când astfel de catastrofă se va întâmpla. Al treilea înger a sunat din trâmbiță și a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema Pelin și a treia parte din ape s-au prefăcut în Pelin. Și mulți oameni au murit din pricina apelor pentru că fuseseră făcute amare. Practic, vedem aici o altă stea. O altă stea care cade ca o făclie din cer. Aș vrea să fiți foarte atenți și să faceți distinția între versetul al 10-lea și versetul al 8-lea. Pentru că în versetul al 8-lea este prezentat, am văzut căzând din cer un munte mare. Aici spune că am văzut o stea mare. Cei mai mulți dintre domniile voastre care ați participat la studiile pe care le-am descris progresiv și le-am ținut aici la Biserica Sion, știți că stelele sunt de mărime extraordinare. O stea nu poate cădea pe pământ, practic. Pentru că este de N ori mai mare decât pământul. Avem oare o descriere în cuvântul lui Dumnezeu despre această stea mare care a căzut? Vedeți diferențierea, faceți această distinție. În versetul al 7, 8, 9 ni se vorbește despre un munte mare care a căzut pe pământ, în flăcări. Aici ni se vorbește despre o stea mare care a căzut. Și steaua aceasta se chema Pelin. O stea care are nume. Și nu numai că are nume, ea a prefăcut apele în ceva amar. În limba greacă spune că nu se chema amar, se chema respingător, rău. Steaua căzută din ceruri poate fi Satan însuși. Domnul Iisus Hristos, într-o adresare față de ucenicii săi, spune: l-am văzut pe Satan căzând din cer ca un fulger. În vremurile în care el era arhanghel al lui Dumnezeu, aș vrea să fiți foarte preciși în analiza cuvântului biblic. Satan, inițial, a fost un înger de lumină. a fost primul ministru al cerului. Și citește asta în Isaia 14 și Ezechiel 28, care îți arată căderea lui Satan, ce a fost și ce a ajuns. A fost cel mai frumos dintre creația pe care Domnul Iisus Hristos a desăvârșit-o. A fost cel mai bine dotat și numit administrator al cerului. Până în momentul în care Ezechiel 28 spune că s-a găsit păcat în el, mândrie și dorința de a se ridica mai presus de Dumnezeu însuși. Și atunci a fost aruncat la pământ. Și Domnul spune, l-am văzut pe Satan căzând din cer ca un fulger. Inițial, el se numea, conform Isaia 14, Luceafăr, în traducerile domniilor voastre, în King James, din 1600, în varianta tradusă în limba engleză, se numește Lucifer. Iar în limba ebraică se numește Nahash. Nahash are suportă două traduceri. Pe de o parte, șarpe și pe de altă parte, cel strălucitor. În momentul în care el a căzut din ceruri, a purtat sau a primit denumirea de Satan. Satan este o descriere a lui, înseamnă cel rău sau cel respingător. Vă aduceți aminte despre steaua care a căzut din ceruri? Apocalipsa 8:11 spune că ea se chema Pelin, scrie în limba noastră. În limba originală spune că această stea se chema respingător. Pentru a înțelege mai multe, dragii mei, analizați-vă rog descrierea căderii lui Satan. Este un caracter descris de numai puțin de 54 de ori în cuvântul lui Dumnezeu. De 36 de ori el este descris în Noul Testament și de numai puțin de 7 ori apare în cartea Apocalipsa și vom discuta pe parcurs despre el. El este numit Îngerul din Abuso sau ceea ce voi cunoașteți sub numele de Abis sau Iad. Aș vrea să țineți minte ceea ce v-am subliniat aici cu roșu. Iadul nu este domeniul în care el va domni, așa cum fals vă prezintă unele aspecte teologice. Și el acolo învârte pe fiecare cum vrea el. Te învârte cu furculița, zic unii, te pune la munci, zic alții, te pune să bagi cărbuni în foc, spun alții, sau te torturează, spun ceilalți. Fals! Iadul a fost creat pentru Satan și pentru îngerii lui. Sunt vorbele Domnului Iisus Hristos. Ce este iadul așadar? Iadul este o închisoare în care Satan va fi legat și nu va avea nici o șansă. El nu are putere să domnească acolo. În iad va fi supus la aceeași tortură fizică, emoțională, spirituală și mentală, la fel ca și cei care vor fi închiși împreună cu el. Nu-ți doresc nici măcar în gând să ajungi să vezi ororile iadului, pentru că Dumnezeu îl descrie în cuvântul său ca fiind ceva de neimaginat. Închipuieți, te rog, cea mai cruntă durere de măsea este o durere fizică. Închipuieți așadar această durere pentru o veșnicie și este doar o fracțiune din durerea pe care o vor simți cei care vor fi în iad. Pentru că durerea va fi nu numai fizică, ci și mentală, ci și emoțională. Îți aduci aminte atunci când ai fost poate îndrăgostit și te-a înșelat respectivul sau respectiva, ce durere ai simțit în sufletul tău. E, ține minte că asta este doar o fracțiune din ceea ce vor simți cei care vor ajunge acolo și vor simți vinovăția trădării sângelui nevinovat. Așadar, Satan este un înger căzut, dragul meu și draga mea, și găsește asta în Isaia 12, Luca 10, Apocalipsa 8 și așa mai departe. El va pierde la un moment dat, conform cuvântului lui Dumnezeu, accesul pe care îl are în ceruri. Nu uitați, conform Iov, capitolul 1 și capitolul 2, conform doi împărați, Satan încă are acces în ceruri ca și părâș al tău. Nu ca să domnească, nu ca să locuiască, ci ca să te părască pe tine și pe mine.
Dar la un moment dat va pierde acest acces în rai și va fi legat în abis pentru 1000 de ani. Apoi va fi trimis după judecată acolo pentru totdeauna. Aș vrea să faceți distinția între Satan, îngeri și demoni. Că tot veni vorba, pentru că sunt concepte cu care mulți dintre domniile voastre se joacă. Aș vrea să fiți foarte preciși în această analiză. Am să vă descriu pe scurt. Pentru o analiză completă, avem pregătit o sesiune specială pentru cei care sunt interesați. Ce sunt demonii, așadar, dragii mei? Ei sunt spirite rele. Care este diferența între un înger și un spirit? Vă aduceți aminte încă din Geneza că la Avram au venit 3 bărbați și au stat înaintea lui. Erau Domnul împreună cu 2 îngeri. Avram le-a slujit și le-a dat de mâncare. Ce înseamnă acest aspect? Că îngerii se pot materializa, se pot întrupa. Ce înseamnă asta? Că pot trece pe lângă tine, pot da mâna cu tine și tu nici nu știi cu cine ai stat de vorbă. Ce se întâmplă cu îngerii căzuți? Există îngeri care și-au părăsit locuința, spune cuvântul lui Dumnezeu. Geneza capitolul 6, care s-au pervertit prin cuplaj cu femeile oamenilor și-au generat hibrizi. Și cei care îi veți vedea descriși în Apocalipsa, o treime din îngerii cerului, care sunt mulți, să știți, au căzut împreună cu Satan. Aveți grijă, pentru că ei se pot materializa. Care este atunci distinția dintre îngeri și demoni? Demonii sunt doar spirite rele. Și vă aduceți aminte de Domnul Iisus Hristos? Că tot veni vorba și că tot am sărbătorit împreună învierea Domnului Iisus Hristos, că la o săptămână după ce, la 8 zile practic după înviere, El se prezintă în camera închisă cu lacăt de ucenici de frica iudeilor, apare în mijlocul lor și ei au fost uimiți la momentul respectiv pentru că au crezut că văd ce? Un spirit! Și Domnul le spune, nu știți că spiritele nu pot să mănânce? Dați-mi de mâncare! Și i-au dat de mâncare. I-a rugat să-l pipăie. Vedeți, Domnul Iisus Hristos îți deslușește această taină. Spiritele însă nu se pot întrupa, dragii mei. Dar ele caută întrupare. Și cum pot să rezolve acest lucru? Lipsa aceasta de potențial în a se materializa și a-și lua un trup. Ei bine, prin parazitarea ființelor, fie a oamenilor, fie a animalelor. Demonii, pe care noi îi mai numim în limbaj arhaic, draci. Dracii nu sunt totuna cu îngeri căzuți. Dracii sau demonii sunt unul și același lucru. Demonii pot să intre în om când el nu se așteaptă. Ține minte ce-ți spun, îți mai spun o dată. Când tu nu te aștepți, demonii pot să intre în tine. De asta Domnul spune, vegheați și mintea voastră să fie plină cu mine. Căci dacă va fi cu mine, nimeni nu poate să mai intre acolo. Dacă eu stăpânesc peste tine, nu pot spiritele rele să vină. Și ia uite cum face asta. Vă aduceți aminte în Gadara? Acolo erau 2 îndrăciți care ieșeau din morminte, sau 2 demonizați, am spune noi. Și Domnul Iisus Hristos îi ceartă, se numea cei ce erau în ei legiune, pentru că erau numai puțin de aproximativ 2000 de demoni. De unde știm asta? Pentru că ei cer voie să intre în turma de porci. Și zice, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Iisuse, Cel Sfânt, Pentru ce ai venit să ne chinui înainte de vreme? De nevoie să intrăm în turma aceasta de porci. Și interesant este că Domnul Iisus Hristos ne-a dat voie. Îți pui întrebarea de ce? Duceți-vă, le-a zis el. Ei au ieșit și au intrat în porci și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și au pierit toți în ape. Și găsiți asta în Marcu descris a faptului că erau numai puțin de 2000 de porci la locul respectiv. De ce? Destinul lor este să fie torturați veșnic. Ei știu finalul lor. Ei știu că va veni timpul să fie torturați pentru o veșnicie în iad, pentru că și-au părăsit starea și statusul pe care Dumnezeu l-a creat pentru ei. Vrei să cochetezi cu lumea? Vrei să dai cu piciorul la pocăință? Ei, ține minte că există martori care spun că va fi o tortură mare. Uite-te la spiritele acestea. Iisuse, Fiul celui preanalt. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Matei 8:29. Ai venit aici ca să ne chinuiești înainte de vremea hotărâtă? Ai grijă tu dacă cochetezi, pentru că ăștia stau mărturie. Destinul lor, așadar, este tortura veșnică. Cu toate acestea, ei trebuie să se supună autorității lui Hristos. Știți că la un moment dat toată lumea a rămas uimită și au tras următoarea concluzie. Toți au rămas înmărmuriți, zice în Marcu 1:27, și se întrebau unii cu alții, ce este aceasta? O învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă? Toată creația este supusă creatorului ei. A nu fi înțeles greșit, să nu înțelegeți că Dumnezeu a creat demoni. Nu, toate au fost, la un moment dat, perfecte. Până în clipa când în ele s-a găsit nelegiuire. Adică până în clipa în care au căzut. Ai grijă și tu. Că dacă Dumnezeu nu a cruțat milioane și milioane și milioane de făpturi ale cerului, care pentru o veșnicie au fost blestemate și aruncate în pedeapsa veșnică, cu niciun chip nu va trece cu vederea lipsa ta de reacție și de pocăință. Să nu crezi că ești privilegiat. Dacă nu te pocăiești, vei avea aceeași soartă cu ei. Și acel care le poruncea, creatorul lor, inițial, și a osândit la osânda veșnică, te va osândi și pe tine. Dacă nu, te întorci la el. Și dacă nu proclam sângele lui, ca să te curățească și să te ierte de orice păcat. Așadar, dragul meu și draga mea, când cel de-al treilea înger a sunat din trâmbiță, o treime din râuri și din izvoare au fost otrăvite. De cine? De Satan însuși. Pentru că Satan a fost interzis în rai din acel moment. Și Satan însuși a coborât pe pământ ca să facă legea. Mergem mai departe și vedem ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovită a treia parte din soare, și a treia parte din lună, și a treia parte din stele. Pentru că a treia parte din ele să fie întunecată. Ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. Așadar, când îngerul al patrulea a sunat din trâmbița lui, o treime din soare, din lună și din stele au fost întunecate. Cum vine asta? A fost distrus soarele efectiv sau umbrit ca să mai lumineze pe pământ? Din rațiuni de astronomie, eu nu cred că soarele efectiv aici va fi sfărâmat într-o treime a lui, ci pământul va fi împiedicat să mai vadă o treime din lumina soarelui, din lumina lunii și din lumina stelelor. Un întuneric mare va veni pe pământ un întuneric care va aduce frica și cutremur. Un întuneric despre care Domnul Iisus Hristos vorbea în Luca când spunea că vor fi semne în soare, în lună și în stele. Și oamenii nu vor mai ști ce să facă de frică la auzul vuietului mărilor. Mare atenție, căci ceea ce vine în lumea asta este înfricoșător, catastrofic, inimaginabil. Nu-ți doresc, suflet drag, să ajungi să vezi cu ochii tăi pământești aceste lucruri. Îți doresc să le vezi cu ochii cerești, ochi de copil răscumpărat de la tronul de slavă al lui Dumnezeu. Mergem mai departe și ne amintim sau fac precizarea că atunci când vezi primele patru dintre trâmbițe, în cuvântul lui Dumnezeu, ele sunt numite judecata treimilor. Sau ați văzut o treime din faună și floră, o treime din vegetație, din apă, o treime din râuri și din izvoare, adică din apă dulce, și o treime din lumină. Practic, în cele patru este însumată judecata pe care Dumnezeu o va duce universal, de la un capăt la celălalt al pământului, de la un capăt la celălalt al tuturor domeniilor existente. De la lumină, apă, floră, faună, vegetație, mări și pământ. Practic, tot ceea ce cuprinde acest pământ pe el va fi judecat. O treime din el. Țineți minte această cifră, pentru că atunci când vom analiza cele șapte potire, veți vedea aproximativ aceleași judecăți, doar că sunt amplificate. Ne mai rămân de studiat următoarele trei trâmbițe și haideți să vedem ce ne rezervă ele. M-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: vai, vai, vai de locuitorii pământului, din pricina celorlalte sunete de trâmbiță ale celor trei îngeri care au să mai vină. Vai, vai, vai! Cine am spus că la trâmbița a patra a fost aruncat pe pământ? Satan. Ei bine, de aici înainte, cele trei vaiuri îl reprezintă, practic, pe cel care încearcă să imite pe Dumnezeu, pe el și pe pseudo-trinitatea lui. Așadar, dacă noi avem Sfânta Trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pe cel sau pe imitatorul sau pe mincinosul, îl avem sub formă de Satan, domnitorul întunericului. Va arunca pe pământ cele două armate demonice și ia uitați-vă, dragii mei, ce urgii așteaptă pe pământeni. Practic, când vorbim despre ultimele trei dintre trâmbițe, vom vorbi în teologie despre cele trei mari vaiuri. Vai, vai, vai de locuitorii pământului. Și ce sunt acestea? Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Începem capitolul 9 de la versetul 1. Îngerul al cincelea sună din trâmbiță și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia adâncului. Aduți aminte de ce am discutat în capitolul 8. Acea stea care a căzut pe pământ. Vi se leagă acum în minte. Interesant că acestei stele i s-a dat cheia. În limba greacă spune că lui i s-a dat cheia. Ce cheie? Cheia adâncului. Și a deschis fântâna adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare. Și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ și li s-a dat o putere ca puterea pe care o au scorpiile pământului. Aș vrea să fiți atenți. Și am văzut o stea căruia i s-a dat, apoi am văzut niște lăcuste cărora li s-a dat. Vreau să ții minte, dragul meu și draga mea, că Satana nu are putere de la sine. Lui i se dă șansa să aibă putere. Lui i se dă autoritate. El nu are prin el însuși. Așadar, sari în barca lui Dumnezeu. Nu mai merge după cel rău, pentru că ăsta va fi judecat ca și omenirea întreagă. Nu are nici o putere, e decât o ființă creată ca și tine. Într-adevăr, are mult mai multă putere decât tine, pentru că a fost creat să administreze cerul. Dar el a căzut, nu cădea și tu ca el. Așadar, i s-a dat și li s-a dat. Haideți să vedem mai departe ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Li s-a zis să nu vă temeți iarba de pe pământ, nici vreo verdeață, nici vreo un copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască 5 luni. Și chinul lor era cum e chinul scorpiei când îl înțeapă pe un om. Vă rog să remarcați pe cine trebuia să înțepe și pe cine trebuia să ocolească. Pe omenire în general, cu excepția cui? Celor care au primit pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Cine sunt aceștia? Am discutat despre ei în capitolul al 7-lea. Cine sunt aceștia așadar? Cei 144.000. Ei au pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Înțelegeți de ce atunci când am discutat despre capitolul 7, cuvântul Domnului ne-a vorbit clar și ne-a spus cei 4 îngeri din cele 4 colțuri ale pământului au oprit toate vânturile. Pentru ca întâi, spune cuvântul, să fie pecetluiți cei 144.000. Dumnezeu și-a selectat 144.000 care sunt din poporul evreu, ca să treacă și să fie mărturie în necazul cel mare pentru el. Vedeți cum se leagă aceste lucruri? Restul vor trebui chinuiți. Așadar, unde ești tu? Dacă n-ai fost luat în rai, ești printre cei care vor fi chinuiți. Și ia uite-te ce li se va întâmpla acestora. Te rog să fii atent. În acele zile oamenii vor căuta moartea și nu o vor găsi. Vor dori să moară și moartea va fugi de la ei. Lăcustele acelea semănau cu niște cai pregătiți de luptă. Pe capete aveau un fel de cununi care păreau de aur. Fețele lor semănau cu niște fețe de oameni. Aveau părul ca părul de femei și dinții lor ca dinții de lei. Aveau niște platoșe ca niște platoșe de fier și vuietul pe care îl făceau aripile lor. Era ca vuietul unor care trase de mulți cai, care se aruncă la luptă. Aveau niște cozi ca de scorpii, cu bolduri, și în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vateme pe oameni 5 luni. Peste ele aveau ca împărat pe îngerul adâncului care pe evreiește se cheamă Abaddon, iar pe grecește Apolion. Cea din tâi nenorocire a trecut. Iată că mai vin 2 nenorociri după ea. Veți găsi, dragii mei, o părere teologică care încearcă să descrie acest tablou suprapunându-l peste tehnica modernă de luptă din perioada contemporană nouă. Și încearcă să descrie elicoptere sau avioane sau tancuri. Poate să fie așa. S-ar putea să fie așa. Dar prefer să iau cuvântul lui Dumnezeu pe cuvânt. Eu cred că aici este vorba despre o armată de demoni. Și aceste ființe vor arăta exact așa cum sunt descrise aici. Pe ce mă bazez? Nu uita că ele vin din adâncul pământului. Adâncul pământului care este enumerat în versetul în care spune că orice genunchi se va pleca înaintea lui. Atât cei de pe din ceruri, cât și cei de pe pământ, cât și cei de sub pământ. Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui luat pe cuvânt. Aduți aminte că liderul acestora este Abaddon sau Apolion. Așadar, când vine vorba de demoni, ei n-au nevoie de tancuri. Și nici de elicoptere. Și nici de avioane. Pentru că un astfel de element are putere, dragul meu și draga mea. El te poate parazita pe tine. N-are nevoie să trimită o armată să te împuște. Te mănâncă el de viu. Înțelegi tu cum vine vorba? De aceea, deși sunt unii care le descriu ca avioane, tancuri și așa mai departe, e ceva mai periculos, dragul meu și draga mea. Mai obscur și mai greu de tolerat e forța răului care vine să invadeze pământul. Cine este acest Abaddon sau Apollyon? Aș vrea să zăbovesc pentru câteva secunde, pentru că este important să țineți minte. Vedeți, aici arată o armată de lăcuste care ies din adânc și vin peste pământ. Aș vrea să ții minte că în cuvântul lui Dumnezeu este inserat un verset care îți arată ceva interesant. Proverbe, capitolul 30 cu 27, spune că lăcustele nu au împărat. Ele nu au un conducător. Și atunci, despre ce e vorba aici? Sunt acelea lăcuste? Sau de ce le prezintă ca pe lăcuste? Are cuvântul lui Dumnezeu o eroare în interiorul lui? Cine greșește, Apocalipsa sau Proverbe? Ei bine, dacă îți arunci o privire în Amos 7 cu 1, vei vedea două versete extraordinare care spun așa: Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, făcea niște lăcuste. În clipa când începea să crească otava, era otava după cositul împăratului. Ce înseamnă acest verset? Nu știu. Pentru că nu face niciun sens. Și ar fi trebuit voi, ca și cititori al cuvântului lui Dumnezeu, să-l înțelegeți. Și să încercați să înțelegeți ce se întâmplă aici. Căci nu face sens. Versetul 2 spune: și după ce au mâncat ele cu desăvârșire toată iarba din țară, am zis: Doamne Dumnezeule, iartă! Cum ar putea să stea Iacov în picioare? Căci este așa de slab. Cu alte cuvinte, dragul meu și draga mea, ce se întâmplă aici în versetul 1 și 2 îl privește pe cine? Pe Iacov. Și aceste lăcuste sunt o modalitate de pedeapsă pentru Iacov. Sunteți de acord cu mine? Este clar din versetul 1 și 2. Dar ce spune versetul 1, pentru că nu are niciun sens? Ei bine, nu are niciun sens pentru că este tradus după textul masoretic, textul masoretic care este retraducerea din limba greacă în limba ebraică în anul 90, anul Dominii, era noastră. Și care a spune, așa cum am citit, iată, se făcea niște lăcuste în clipa când începea să crească otava, era otava după cositul împăratului. Dar, dacă mergi să traduci textul original din limba greacă, Septuaginta, scris cu aproape 400 de ani înainte ca textul masoretic să fie scris, capătă o altă valență. Acolo spune așa: Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta și iată un roi de lăcuste care vin dinspre răsărit. Și iată că cea mai puternică dintre ele era regele Gog. Este scris negru pe alb. Și acest text deja capătă o altă valență. Cu alte cuvinte, Gog este împăratul lăcuselor? Biblia ne-a spus că lăcustele nu au împărat. Deci ce sunt aceste lăcuste? Și cine este acest Gog? Dacă mergi în Ezechiel și vei vedea descrierea bătăliei lui Gog și Magog, vei vedea că Magog are toată linia din care el descinde. Toți descendenții lui și așa mai departe. Când vine vorba despre Gog, el apare efectiv ca aruncat în text. Pentru că Gog, dragul meu și draga mea, conform Amos 7 în textul original, Gog este una dintre căpeteniile demonilor. Cu alte cuvinte, ceea ce am citit în Apocalipsa, acel Apollyon sau Abaddon este Gog, regele. Gog, care va fi pe pământ la bătălia lui Gog și Magog, la sfârșitul tuturor timpurilor. Sfârșitul pe care generația voastră îl va prinde. Dar slavă Domnului că înainte să se termine generația ta, tu vei fi chemat acasă. Haideți să mergem mai departe și să citim acest text exact așa cum a fost el. Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta și iată un roi de lăcuste care vin dinspre răsărit și iată cea mai puternică dintre acestea era regele Gog. Și după ce a mâncat el cu desăvârșire toată iarba din țară, am zis: Doamne Dumnezeule, iartă! Cum ar putea să stea Iacov în picioare, căci e așa de slab? Cu alte cuvinte, cine va fi elementul care va tortura pe Israel în necazul cel mare? Lumea demonică va fi autorizată de Dumnezeu să-l tortureze până la sânge pe Israel și pe omenirea care va sta acolo. Așadar, dragii mei, când primul înger va suna din trâmbiță, dintre cele trei ouări, adică per total, când cel de-al cincelea înger va suna, Gog și armata lui va fi eliberată ca să distrugă pământul. Îngerul al șaselea a sunat din trâmbiță și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu și zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița, dezleagă pe cei patru îngeri care sunt la râul cel mare, Eufrat, și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela. Au fost dezlegați ca să omoare a treia parte dintre pământeni. Aș vrea să fii atent, dragul meu și draga mea, că sunt îngeri și forțe demonice care sunt păstrate pentru ziua, luna și ceasul acela ca să vină și să ducă tortura pe pământ. Mai este puțin și armatele satanei vor fi eliberate ca să-și facă de cap pe acest pământ. Ai grijă în ce barcă te plimbi. Ați văzut aici cuvântul Eufrat. Nu este pus la întâmplare pentru că Eufratul, dragul meu și draga mea, este granița de est a lui Israel. Și nu numai. Este granița tradițională dintre est și vest, dintre Imperiul Roman și pe vremuri dintre Imperiul Parților. Magii veneau dinspre răsărit și romanii erau la vest. Referințele față de acest râu încep încă din Eden, pentru că zice că grădina Edenului era la răsărit de cine? De râul Eufrat. Și era la răsărit de Eden. Cine este așadar Edenul, dragul meu și draga mea? Edenul este Israel. La răsărit de Israel era grădina lui Dumnezeu. Și de ce e important? Pentru că păcatul a început acolo. Geneza 2. Și așa mai departe. Aici are loc prima crimă. Nimrod pornește de aici. Nimrod, care tradus înseamnă să ne răsculăm, și el construiește turnul Babel, care însemna idolatrie și așa mai departe. De aceea, acolo sunt și sălășluiesc îngerii care vor fi le liberați ca să tortureze lumea. Oștirea lor era în număr de 20.000 de ori, 10.000 de călăreți. Le-am auzit numărul. Și iată cum mi s-a arătat în vedenie. Cai și călăreți aveau platoșe ca focul. Iacintul și pucioasa. Capetele cailor erau ca niște capete de lei și din gurilor lor ieșa foc, fum și pucioasă. A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii. De focul, de fumul și de pucioasa care ieșeau din gurile lor, căci puterea cailor stătea în gurile și în cozile lor. Cozile lor erau ca niște șerpi cu capete și cu ele vătămau. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit. Și aș vrea să fii atent la acest aspect. Nu s-au pocăit de faptele mâniilor lor, ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curviile lor, nici de furtișagurile lor. Tu care crezi că ai a doua șansă, după ce biserica va fi răpită, Biblia îți spune clar că toți care au trecut prin această tortură, chiar și cu tortură, nu s-au pocăit și nu și-au cerut iertare și nu i-a interesat. Nu există a doua șansă. Și este al doilea aspect, al doilea loc în Biblie, față de cel de data trecută care spune că nu există. Cele patru caracteristici în final. Ucideri, spune aici, sau crimă. Să nu uiți, noi ucidem copiii astăzi, încă înainte ca ei să se nască. Și ne facem vinovați de crimă înaintea lui Dumnezeu. Este la scară largă. Chiar și în culturile păgâne, oamenii considerau că acest aspect merită pedepsit cu moartea. N-aveai voie să faci un avort. Vrăjitorie este spus aici. În limba greacă, acolo, termenul folosit este farmacia, sau ceea ce noi numim astăzi farmacie. Farmacia însemna utilizarea excesivă de medicamente și de droguri. Oamenii astăzi nu mai au credință în Dumnezeu, au credință în paracetamol și în aspirină. Să nu uiți! dragul meu și draga mea, că e unul din motivele pentru care Dumnezeu va judeca această lume. Lipsa de credința ta și închinarea la medicamente. A nu înțelege că sunt antimedicamente. Da, întâi pune-te înaintea lui Dumnezeu și apoi du-te la farmacia. E cea mai puternică industrie, by the way. Este cea care vă ia banii cu nemiluita. Curvia, pe de altă parte, era enumerată acolo ca și motiv. Și asta e preocuparea principală a culturilor și civilizațiilor contemporane. Furtul, și mai ales furtul instituțional, care e drama civilizației, se fură ca în codru, inclusiv în biserică. Ei bine, crezi că mai ai a doua șansă? Dacă răpirea Domnului va veni și tu nu vei fi luat acasă, crezi că mai ai a doua șansă? Nu, să nu crezi asta. De ce? Pentru că Domnul Iisus spune că în momentul în care Anticrist va veni pe pământ, din această pricină, zice, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți, nu doar o parte, toți care au găsit plăcere în nelegiuire și n-au crezut adevărul, să fie osândiți. Ei bine, dragii mei, am vorbit așadar despre primele șase trâmbițe. Cea de-a șasea, cei patru îngeri care așteptau cu armatele lor să judece pământul la Eufrat. Urmând aceeași structură, știm că înainte să discutăm despre cea de-a șaptea trâmbiță, cuvântul lui Dumnezeu va insera un text în care vom analiza îngerul și cărticica deschisă și pe cei doi martori ai necazului cel mare. Asta te duce pe tine cu gândul pentru data viitoare la capitolul 10 și 11 și vă rog să le citiți cu mare atenție. Să încercați să răspundeți la întrebarea aceasta. Cine sunt cei doi martori? Și să încercați să justificați acest răspuns prin versete biblice. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Dumnezeu să vă facă slujitori adevărați. Și nu uitați, acum este timpul, pocăiește-te, căci Domnul vine. Ne ridicăm și mulțumim. Touch us.